Sayın dinleyenler, geçen günlerde Urmiye şehrinde yine de duvarlara Urmiye Gölü'nün vaziyetiyle alakadar ilanlar asılıp, bazı ilanlarda Urmiye Gölü'nde yaşanan ekoloji felaketle bağlı toplumun, yani aslında gençlerin yazıp üzerine ağır mesuliyet düştüğü yazılıp, programımızın konağı siyasi faal Mecid Araz'la İran devletinin Urmiye Gölü siyasetini danışacak. Mecid Bey, İran devletinin hem ele o etraf muhiti koruma bakımından siyaseti hem de bu itirazlar olup ele 2010. illerden beri o itirazları karşı siyasetini danışacak. Ama ele önce indiki vaziyetle bağlı fikrinizi söyleyin.
Selamlar Elize Bey, sizi ve değerli dinleyenleri hoş gördük. Ben çok genel bir üç meseleyi bir meselede değinsem. Bakınız, İran'da bu çevre ve muhit meselesinde üç katmanlı bir sorun var. Üç katmanlı bir problem söz konusudur bence. Birincisi, İran devletinin genel, umumi plansız ve programsızlık ve pis yönetimidir. Yani yanlış yönetimidir ki İran'ın her yanında, şimdi mesela İsfahan'da Zayenderut kuruyor, ne bileyim güney tarafta Hamun Gölü kuruyor, ne bileyim Gavkoni kuruyor, o tarafta Tarla ve Enzeli kuruyor. Bu var İran her yanında. İkinci layı olarak bununla beraber, bunun içinde İran'da yönetim genelde Fars etniğinin elinde olduğu için bunlar daha çok çalışırlar ki kaynakları öz bölgelerine yönelsinler. Ve dolayısıyla gayri Fars bölgelere karşı bir ayrı seçkilik yaranır ve ortaya çıkar. Yani biz bakırız görürüz ki bütçenin dağılımında, projelerin dağılımında, yatırımlarda, investiyalarda daha çok Fars kökenli olan ülke yöneticileri merkezi vilayetlere, Fars vilayetlerine daha çok yatırım eleyirler, daha çok imkanları oralara yönlendirirler. Dolayısıyla etrafta kalan diğer gayri Fars milletler, Azerbaycan olsun, Arap olsun, Belut olsun, Kürt olsun, bunlar umumi bir ayrı seçkiliğe maruz kalırlar. İkinci katman problem olarak. Üçüncü katman problem olarak da İran rejimi bazı bölgelerde spesifik olarak bu çevre, mühit böhranlarını bir jeopolitik silah kimin istifade elemeyi de demek ola ki programa koyur. O cümleden getirir mesela Araplerin belli bölgelerinde torpaqları Araplardan alıp Farsları devretmek veya oradan neft çıkartmak için, petrol çıkartmak için belli mesela yerleri qurudur veya belli yerlerin suyunu necə deyirlər, çəkir ki orada petrol quyuları falan çıxarsın. Urmi Gölü'nde de anlaşılan benzer bir mesele var. Yani İran devletinin Urmi Gölü'nün kurma meselesini bir jeopolitik silah kimin, jeopolitik baskı unsuru kimin istifade eleme isteği de ele hissedilir ki vardır. Yani bu Urmi Gölü meselesinde bu üç katmanlı problemle biz karşı karşıyayız. Tabii ki şimdi burada en az belə deyim 15 ildir ki bizim halkımız Azerbaycan Türkleri itirazlar eləyirlər ve bütün bu müddet boyunca İran devletinin iki tane tekniki olubdu bu itirazların karşısında. Bir, itirazları bastırmak, yani serkup eləmək, polisi yöntemlerle, ne bileyim, təhlükəsizlik organlarının bastırma vasiteleriyle bu itirazları bastırmak. Bir de halkın gözünü boyamak için bir sıra projeler görünürde eylemek. Mesela bunlar getirdiler bu Urmi Gölü'nü kurtarma bir merkezi yarattılar. O geldi bir süre işler gördü, öneriler verdi, projeler çıkardı ortaya falan ama sonra bunların hiçbirisi olmadı. Tünel kazdırdılar, yok deyirdiler əkinçilik şəkilli islah edilməlidir, suvarma sistemleri modernləşdirilməlidir. Ama gördük ki, əməldə bunların heç birisi olmadı.
Məcid Bey, elə bu saydığınız xüsusların bəzilərini ayrı-ayrı danışaq. Siz bir dövlətin ümumi siyasətini dediniz, bir de fərqli bölgələrə, indi Türklərin, Bəluçların, Ərəblərin, Kürdlərin bölgələrinə fərqli yanaşmasını. Bir Məsələ gündəmə gətirildi. Azərbaycanda, xüsusilə də Urmiyə Gölü su hövzəsində daha çox su istəyən məhsulların, eyni zamanda da İran bazarında da adətən ucuz olan məhsulların əkilməsi, daha bahalı və daha az su istəyən məhsulların başqa bölgələrdə əkilməsi. Nə düşünürsünüz? Bunun toplumda bununla bağlı bəzi söhbətlər, etirazlar var.
Elizabeth, bir kere belə deyim, İranda su qaynaqları yönetimi və əkinçilik kənd təsərrüfatı yönetimi inanılmaz dərəcədə səhv olubdur hər zaman, hər yerdə. Misal üçün, bunlar gətirdilər Urmi Gölü hovzəsində, almanı yayğınlaşdırdılar. Halbuki alma o coğrafiyaya uyğun bir meyvə deyildi. Və üstəlik gətirdilər əkin sahələrini, bağları, su tələb eləyən sahələri 3 qata, 4 qata, 5 qata çıxartdılar. Hesab kitab eləmədilər. Yəni, birisi olmadı ki, hesab kitab eləsin ki, biz bu qədər buradakı bu əkin, yəni meyvənin və əkinçiliyin şəklini dəyişdiririk, bunu 3-4 qata çıxardırıq. Bu su hövzəsi bunu qaldıracaqmı? Bu qədər burada su varmı, yoxmu? Məsələn, 3 il sonra, 5 il sonra burada bir quraqlıqda olsa, o quraqlıqda bu məsələlərə əklənsə, necə bir sonuc ortaya çıxacaq? Heç kimsə bunu anlaşılan zamanında oturub bir hesablayıb kitablamadı. Yəni, deyirəm ki, yanlış yönətim, ümumi bir yönətimsizlik, yanlış yönətim var. Bir göstərgəsi elə budur. Amma indi məsələ bunlar gətirdilər, dedilər ki, bu Urmi Gölünü Qurtarma Mərkəzi, Qurtarma Komitəsi, bəlli başlı 27 dənə proje önərdi. Bu projelərin 2-3 dənəsi çox önəmli idi ki, bunlar özləri deyirdilər, əgər bu 3 dənə icra olsa, biz %40 su təsərrüfü eləyə biləcəyik və o %40 su təsərrüfünü biz elə Urmi Gölünə yönləndirsək, bayağı bir Urmi Gölünün suyu artar. Onlar nə idi? Bir əkinçiliğin şəklini dəyişdirib, yəni o əkilən hasılları, meyvələri, əkilən necə deyirlər, taxılları daha az su istəyən meyvələr, hasıllar əkmək. Məsələn, belə deyim, öncədən, əskidən zaten Urmiyədə çoxunluqla üzüm əkilərdi. Üzüm az su istəyən bir meyvədir. Sonradan gətirdilər bir üzümün yerinə almanı yayğınlaşdırdılar, çuğunduru yayğınlaşdırdılar ki, ikisi də inanılmaz dərəcədə çox su istəyən meyvələr idilər. Əgər bunlar eləyə bilsəydilər, yenə bu almanın və çuğundurunun yerinə, misal üçün, yenə üzümü yayğınlaşdıralar, üzümə geri dönələr, zaten oradan böyük bir miqdarda su təsərrüfatı sağlanacaqdı bir. Yəni, o nə əkiləcəyinin bilinçli seçilməsi gərəkirdi. Ki, bunları mən demirəm, ha özləri demişdilər ki, bunlar yapılmalıdır, edilməlidir ki, su təsərrüf edilsin. İki, su varma sistemləri modernləşdirilməlidir. Əski özləri deyirlər qərqabi, yəni bu cür suyu elə başına bıraxırsan, kontrolsuz bir şəkildə gedir bağa və ya bostana və ya tarlaya. O cür deyil, modern bir şəkildə qətreyi, yəni damlama sistemi ilə su varma sistemləri olmalıdır. Üç, 100 minə yaxın mücəvvizsiz, qeyri-qanuni bağlarda, vilalarda, bilməm nələrdə qazılmış dərin quyular ki, bunlar yeraltı sularını sömürürlər. Bunların da müəyyən dərəcəsinin bağlanması, bloklanması. Yəni, bu 3 dənə iş görülsə, özləri deyirdilər ki, %40 su təsərrüfatı zaten ortaya çıxacaq və da Urmi Gölünü bayağı bir rahatladacaq. Amma məsələnin üstündən 10 il keçməsinə rəğmən, bu 3 dənə önəmli projelərinin heç birisində tək bir addım belə atılmayıb. Gəliblər, gediblər, yel qıranla düzədirlər, çöp əkirlər, süpürgə çöpə əkirlər ki, yel bu duzu dağıtmasın, ölü süpürgə çöpü. Bu cür daha çox göz boyama və eyni zamanda özlərinin maliki olduğu şirkətlərə, sipahın şirkətlərinə, sipahın alt məcmuəsində olan şirkətlərə pul qaynağı, rant qaynağı olan projelərin arxasınca getdilər. Yəni, o ilk bəhs etdiyim 3 projədən bunlar hər halda çox böyük pullar qaldıra bilməyəcəkdilər, böyük pullar qazana bilməyəcəkdilər. Yəni, məsələ, gedib atıram qeyri-qanuni quyuları blok eləməklə. Bu, hər halda bunlara çox böyük bir pul qaynağı olmayacaqdı. Amma gedib gölün ətrafında süpürgə çöpə əhməklə və ya gedib Zat çayında tunel qazmaqla sipahın alt məcmuəsində olan firmalara böyük pullar, rantlar, pullar, bütçeler elde edirlər çünkü. Yani bu verimli projelerin yerine gelirler verimsiz ama onlara pul kaynağı olan projelere yönelirler. Sonuç itibariyle bu olur ki bu il gölün hardasa %95'ten yukarı bir faizi kurudu. O öz dedikleri %40'lık su tesərrüfatı da olmadı. Getirdikleri 300 milyon metre küp su da arada ile dağıldı gitti. Yani sıfır. Neden İran'ın merkezinde bu tarz büyük su layihaları sonuçlanabilir? İyi kötü bir neticeye çatır ama Azerbaycan'daki bu kadar önemli olan bir problemde 27 tane layihanın hiçbirisi doğru düzgün bir sonuca çatmır. Burada da insan ister istemez bu sualı soruşur ki acaba burada bir kasıt ve gerez mi var? Ona göre diyorum ki bir jeopolitik silah olarak kullanır İran devleti, jeopolitik silah olarak istifade edilir.
Bir de meselenin bu propaganda cihetini danışaq. Siz dediniz etirazlara yönelik İran'ın siyaseti. Yani biz yüzlerce faal bugüne kadar Urmiye Gölü etirazlarıyla bağlı tutulup 2010'cu illerden beri. Ve bu hele evlerine telefon edilen, tehdit edilen, başka baskılara maruz kalanlar bunun haricinde. Bir taraftan da başka İran devleti her zaman Urmiye Gölü meselesini de haber agentliklerinde, devlete yakın matbuatta da hemşe gündemde saklayıp o gündemde saklaması, o yazıların o ne hedefle yayılır? Çünkü malumat anlaşılan orada yoktu. Çünkü biz ekspertlerle danışan ekspertler değiller. Biz projelerle bağlı, rakamlarla bağlı, istatistik malumat bunları çok tapabilmiriz değiller. Eğer o malumatlar değilse neler yayılır o yazılarda, onlardan hedef nedir?
Əlizə bəy, bunlar daha çox reklam və propaganda mahiyyəti daşıyırlar. Baxın, bu süpürgə çöpü ki dedim əkillər, bazı şəkəni qeyri-zində deyirlər adına. Yəni, canlı olmayan, diri olmayan yel qırıcılar. Bununla bağlı ki, indi bu dəqiqə Urmu gölünün ətrafında bu projənin bəlli bir miqdarından 150 kilometre nə qədərlik bir alanda bunu eləyiblər. Mən internetdə nə qədər bilgi axtardım, doğru düzgün bir şey tapmadım. Daha çox elə genel bu cür xəbər mahiyyətli bir şeyler. Ne demek istəyirəm? Bunlar daha çox reklam ve propaganda amaçlı xəbərlərdirlər. Yani elmi değeri olan ve uygulamada neticesi olan işler değiller bunlar. Bunu da niye göre eləyirlər? Çünkü bilirlər bu Urmu Gölü meselesinde. Hakikaten büyük bir itiraz potansiyeli var. Azerbaycan'da, Azerbaycan bölgelerinde ve umumiyetle Azerbaycan Türklerinde bu Urmi Gölü meselesine bağlı büyük bir itiraz hissiyatı var. Ve eğer bu itirazlar bir şekilde ortaya çıkıp ve diğer İran'ın ve Güney Azerbaycan'ın ve İran'ın diğer itiraz potansiyeli olan meselelerinden məişət məsələsi ilə, siyasi sıxıntılarla, nə bilim, söz azadlığı məsələləri ilə, elə bu başörtüsü hicab məsələləri ilə, geçimsizlik, işsizlik məsələləri ilə də qarışıb bir-birinə qatışarsa, çox ciddi bir problemə dönə bilər İran rejiminə. Onun üçün məsələ bu il etiraz çağırışları olmuşdu. Biz gördük ki, onun qarşısını almaq üçün hansı necə fərqli-fərqli metodlarla çalışdılar ki, o etiraz baş tutmasın və bir şəkildə də etirazın qarşısını ala bildilər. Yəni bu əslində xəbərlər ki, siz deyirsiniz, elə o cümlədən birində mən dedim, bu gölün ətrafına nəm çöp əhmək surəti ilə duzun dağılmasının qarşısını almaq. Bunlar daha çox göz boyama və reklam propaganda mahiyyəti daşıyırlar ki, toplumun etiraz potensialini necə deyirlər? Ki, bu patlamasın, bu etiraz patlamasın. Yoxsa baxdığın zaman həqiqətən də biraz məsələni, hala biz ki, bu məsələnin uzmanı olmasaq da, o uzmanların fikirlərini, düşüncələrini oxuduğumuz zaman görürük ki, bu projelerin bir çoxu həqiqətən sonuç odaklı projeler değiller. Yani daha çox bir reklam üzerine bir kampanya aparılır.